biz keçmişimizi çevirək başqa cürlüyə. Yox, baxın, su, torpaq, çörək, hava milyonlar ildir ki, elə eynidir. Dəyişmək, onu yeniletmək bəli. Olmaz. Amma necə çatdırmaq məsələdir. Əgər o zaman belə demək, mikrofon yoxudu, spiker yoxudu, internet yoxudu, ancaq üzbə-üzə aşıq bir çətdə, bir mahalda 50 adama, 100 adama, 200 adama çatdırırdı. İndi imkan daha genişdir. Bunu hansı vasitə ilə çatdırmaq? Mən gənclərdən oturamda bəzən bunlar bu asiblərin ki istəyirəm. Baxıram, görürəm ki, bu gəncə şərait yaradılmayıbdır ki, bu gənc bunu bir eşitsin, bir zolqu tapsın, buna bir maraq göstərsin. Aynen. Bu gəncin heç nədən xəbəri yoxdur. İndi bir adamın da bir zatdan xəbəri yoxdur. Onu necə sevə bilər və ya sevməyə bilər? Xoş, zövqlər də fərqlidir. Bəli, 5-i sevər, 5-i sevməz. Amma 5 nəfər ki sevə biləm də ona da biz şərait yaradıb çatdıra bilməmişik. İndi bu efir vasitəsilə ola bilər, amfiteatrlarda ola bilər, universitet yolu ilə ola bilər, kitab yolu ilə, jurnal yolu ilə, müxtəlif yollarından ola bilər və bu öz müxatəbini tapa bilər və öz müxatəbini tapsa daha gözəl eləyə bilər ki, biz bu nəsildə gələnki nəsilə çatdıraq. Ondan sonra da təklif və borc bizim boynumuzdan götürülür. O birisi nəslidə bir yol tapar ki, özündən sonraki nəslə çatdırsın.
Çox doğrudur. Həsəndən bir də bir can doktor, fasilə alaq.
Bəli.
Qaydaq qaldığımız yerdən yenə davam eləyərik.
Şeyda bülbül fəqan edib qəm yemə, bu gün sabah bahar alıyan, zalım yercək, yanım yercək, lanım. Əziz saxla qəni məhbül vududu, əziz saxla qəni məhbül vududu, vəfası yox gülün ömrü vaz, valı yercək, yanım. Yeğren Fərhad ey möhnət bir şəşirindən incimə çaldaş atış ətin alım tellanım öd yarım öd yarım. Aşık məşuq arasında həmişə, aşık məşuq arasında həmişə, eşbəy olur gəmzə yolundan. Olur yer ceyranım, yer Ha ha ha. keçə də hanı Daha faş eyləmə sırrına hal Daha faş eyləmə sırrına hal Aşıqın könlündə yüz min hal Balı yeri teyranım yeri dəllanı
Aşıq Qurbanın səsi ilə bir başqa bir gözəl mahnını da dinlədik ki, bu da elə Təbriz radiosunda prodüserimiz səs mühəndisi Həsən Sadiqinin vasitəsilə lendə alınıbdı. Çox sağ olun. Rejissorluqda da şey əli var.
Bəli.
Həqiqətən mükəmməl sənəti var. Çox sağ olun.
Sağ olsunlar.
Çam doktor, Həsən, 5 dəqiqəmiz var. 3-4 dəqiqə. Çam doktor, mən Bütün dəqiqələri sizə həval eləyirəm, danışmayacağım. Yekunlaşdıraq. Aşıq sənəti dedik, qəhrəmanlıq bir sənətidir.
Bəli.
Ölkəmizin müdafiəsində müxtəlif səhnələrdə özlərini buruza verib göstəriblər. Və yaxud aşıqlıq sənətinin davamı. Hara doğru gedir? Hal-hazırda vəziyyət necədir? Bir məsul şəxs olduğunuz üçün soruşuram. Şərqi Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri kimi. Ona görə bu sualı verirəm ki, əsas planlarınız nədən ibarətdir?
Belədir. Baxın, indi bizi dinləyirlər və bu sual o qədər güclü bir sualdır ki, indi deyirlər ki, cavabı nə olacaq? Cavabı xoş və xeyir bir
İnşallah.
Cavab. O da nədir? Bəzi insanlar belə başa düşürlər ki, aşıq sənəti də ölməkdədir, qurtarmaqdadır. Hal belədir. Hal ki, belə deyil. Təkcə bizim Şərqi Azərbaycan vilayətində 800 aşığımız bu dəqiqə fəaliyyət eləyir. İndi o birisi vilayətləri, ostanları da nəzərdə alsaq, İranda bu 3-4 min nəfəri aşırır. Amma biz çalışırıq ki, yəni belə deyim ki, bu keyfiyyət cəhətindən, elmi cəhətdən addımlar irəli ataq. Cavan və gənc nəslidə maraq göstərir. Yəni, indi bu 800 nəfərdən əgər söhbət gedirsə, bunun çox saylı, belə deyim, teydadı da gənclərdir. Amma burada bir məsələ var ki, solo ifaçılar, yəni saz ifaçıları aşıqlarımızdan sayı daha çoxdur. O da gözəldir, solo ifa eləyənlər eləsinlər. Amma aşıqlığa da gərək çalışaq ki, biz bu cavanlarda rəğbət yaradaq, səsi olanlar, şeiriyyət, oxumaq, bunlarla da maraqlansınlar və bu, belə deyim ki, bu seyirdən və bu xəttdən bunu çıxarmasınlar. Bu İnşallah. Əsasda gözəl tədbirlərimiz, beynəlxalq tədbirlərimiz vardı. Qonşu dövlət, qardaş dövlət Azərbaycandan, Gürcüstandan, Türkiyədən də daim Bəli. Qonaqlarımız olub olacaqdı. Onların da bütün o sənətkarlarına və mən can sağlığı arzu eləyirəm və çalışırıq ki, həmişə bu əməkdaşlıq birlik geçsin qabağa. Aşıq sənət əgər 7000 il yaşayıbdısa, narahatçılıq və nicərançılıq yoxdur. 70 mil il bundan i̇nşallah. Sonra da 70 mil il bundan sonra da yaşayacaqdır.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, cənab doktor, gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Həqiqətən əlamətdar gün oldu, doğrudan da çox gözəl bir gün oldu. Şəxsən mən özüm elmi söhbətlərinizdən çox-çox faydalandım. İnşallah söz verin ki, bir daha dəvətimizi qəbul eləyəsiniz.
Sağ olun, gələsiniz. İnşallah.
İllər sinəmizdən çəkib aparır.
Sağ olun. Mən də siz.
Dərdi sinəmizə əkil aparır. Hər gələn bir kərpiz sökür aparır. Ömür boş-boşuna talanmır axı. Ömrünüz boş-boşuna talanmasın. Hörmətli dinləyicilər, hamınıza təşəkkür edirik. Şərqi Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Məhəmməd İbadi qardaşımıza səmimi təşəkkürlər. Çox sağ olun. İnşallah növbəti verilişlərimizdə yenə də qulluğunuzda olacaq hələlik. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran siyanist rejiminin hər hansı düşmənçilik hərəkəti qarşısında tam hazırlığa malikdir. Türkiyə Qəzada ateşkəs üzrə müzakirələrə ev sahibliyə edəcək. Trump hökumətinin bağlanmasının ikinci ayında tədbirsizlik, acizlik və hesablama yanlışlığı üç bucağı. Politika elan etdi, Trump demokratların ən böyük seçki tərəfdarıdır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyir olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyib, siyanist rejimi yeni müharibədə məğlub olacaq. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bildirib ki, Tehran hər hansı düşmənçilik hərəkəti ilə üzləşmək üçün tam hazırlığa malikdir. Əl Cəzirə informasiya kanalına müsahibə verən İran Xarici İşlər Naziri siyanist rejimin təhdidləri qarşısında İranın qətiyyətli mövqeyini şərh edib. Bütün səviyyələrdə hazırıq və yeni müharibə baş verərsə, siyanist rejim daha bir məqlubiyyəti təcrübə edəcək deyən Əraqçı ölkəmizin müdafiə sahəsindəki son nailiyyətlərinə işarə edib dedi. Son döyüşlərdən əldə olunan təcrübələr real döyüş meydanında İranın raket bacarığını eyni ilə sərgilədi və sübut etdi ki, İran əməliyyat hazırlığının ən yüksək səviyyəsinə çatıbdır. İran Xarici İşlər Naziri siyanist rejiminin baş naziri Netanyahu-nu müharibə canisi adlandırıb. İsrailin hərəkətləri göstərdi ki, bu rejim regionun əsl düşmənidir, deyən Əraqçı qeyd edib ki, siyanist rejim Amerikanın yaşıl ışığı olmadan İrana hücum etməyə əsla cürət etməzdi. Əraqçı söhbətinin digər bir hissəsində vurguladı ki, İran öz raket proqramı barədə müzakirəyə hazır deyil və uran zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını qeyri-mümkün hesab edir. Müharibədə əldə olunmayan məsələ müzakirə ilə də verilməyəcək, deyən İran Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, Tehran Vaşingtonla birbaşa müzakirə aparmaq istəməsə də dolayı müzakirə yolu ilə razılaşma əldə etmə imkanı var. Onun sözlərinə görə İranın nüvə maddələri hələ də bombardıman edilmiş təsisatların uçqunları altındadır, amma ölkənin nüvə texnologiyası yaşamaqda davam edir. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim deyib ki, Hizbullah Amerikanın təhdidlərinə təslim olmayacaq. Amerika tərəfsiz bir vasitəçi olmayıb, siyanist rejimin və işqalçılığın hamisidir. Livan Hizbullahının baş katibi siyanist rejimin Livan ərazisindəki işqalçılığını müvəqqəti bir məsələ adlandırıb. Hər kəs müqavimət edərsə öz torpaqlarını geri ala biləcək. Bura bizim torpağımızdır və azad edilməlidir, deyə Livan Hizbullahının baş katibi vurgulayıb. Amerika Livanda məsələlərin islah olunduğunu iddia edir, deyən Şeyx Nəyim Qasim deyib. Amerika iddia edir ki, Livanda problemlərin həllinin ardıncadır. Lakin Amerika əsla tərəfsiz bir vasitəçi deyil, o işqalçılara tərəfdar və onların hamisidir. Elan olunan zaman Amerikanın elçisi bölgəyə səfər edir. Siyanist rejimin təcavüzləri artır və təzyiqlər çoxalır. Amerikanın işqalçı rejim tərəfindən atəşkəsin 5000 dəfədən çox pozulması ilə bağlı mövqeyi necədir? Amerika daim bu təcavüzləri əsaslandırmağa çalışır, deyə Livan Hizbullahının baş katibi vurguladı. Qəsb olunmuş ərazilərdə məskunlaşanlar elan etmişlər, siyanist rejim Amerikanın qəyyumluğu altındadır. Siyanist rejimi tərəfindən qəsb olunmuş Fələstin ərazilərində rəy sorğusu keçirilib. Onun nəticələrinə əsasən, bu ərazilərdə məskunlaşdırılmış siyanistlərin əksər hissəsi bu qənaətdədir ki, siyanist rejimi müstəqil olmayıb, Amerikanın qəyyumluğu altındadır. Siyanist rejiminin 12-ci telekanalının apardığı bu rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən, işqal edilmiş ərazilərdə məskunlaşanların əksər hissəsi inanır ki, söz gedən rejim siyasi istiqlaliyyətə malik deyil və Amerikanın nüfuz kölgəsi altında idarə edilir. Rəy sorğusunda iştirak edən siyanist respondentlərin 69% deyib ki, Siyonist rejimi hazırda Amerikanın qeyyumluq altındadır. Respondentlərin 67% isə vurğulayıb ki, Qəzadakı əməliyyatla bağlı qərarlar əslində Vaşington tərəfindən qəbul edilir. 67% təşkil edən respondentlərin 2/3 işğal edilmiş ərazilərin daxilində siyasi terrorun baş verməsi ehtimalı ilə bağlı nigarançılıq ifadə edib. Xatırladıq ki, Şarolunun rəy sorğusunun nəticələri Sənis rejiminin 12-ci telekanalının oktyabrın 24-də yayılan öz xüsusi proqramında Sənis rejimi Amerikanın 51-ci ştatı adlandırması və bu rejimin heç bir qərar qəbul edə bilmədiyini xatırlatmasından bir həftə sonra yayılır. Bu arada Türkiye Qəzada ateşkəs üzrə müzakirələrə ev sahibliyi edəcək. Türkiye Xarici İşlər Naziri Qəza zolağında ateşkəs prosesi və bu bölgədə qüvvələrin yerləşdirilməsi barədə iclasın keçirilməsindən xəbər verib. Hakan Fidanın dediyinə görə sözü gedən iclas noyabrın 3-də İstanbulda təşkil olunacaq. İclas sentyabr ayında New York'da Amerika Prezidenti Donald Trump'la görüşən xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Qəzda üçün xüsusi təyinatlı qüvvələrin və orada sabitliyin bərqərarı üzrə qüvvənin təşkili barədə müzakirələr davam edir, deyən Hakan Fidan bildirib ki, iclasda hal-hazırda söhbət edilən məsələlər və qəzada ateşkəsin ikinci mərhələsinə keçid tərzi, yəni sabitliyin bərqərarı üzrə qüvvə məsələsi nəzərdən keçiriləcək. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Xəbərlərə davam edirik. Karayib dənizində Amerikanın hərbi iştirakı və gərginliklərin artmasının ardınca Venezuelanın xarici işlər naziri region ölkələrinə xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, Vaşinqtonun hər hansı hərbi müdaxiləsi bütün regionu səbatsız edəcək. Venezuela xarici işlər naziri Ivan Xeyl bu ölkənin sahillər yaxınlığında Amerikanın hərbi donanmasının yerləşdirilməsinə işarə edib vurğulayıb ki, ən ağır nəticələrə məruz qalacaq ölkə Venezuela olmayacaq. Kolumbiya, Braziliya və Guyana kimi ölkələr həmçinin Karayib hövzəsi ölkələri bu avanturaya məruz qalacaqlar. Trinidad və Tobago'da daxil olmaqla bəzi ölkələrin militarist mövqelərinə toxunan Venezuela xarici işlər naziri vurğuladı. Bütün regionun səbatsızlaşması, Donald Trump hökuməti tərəfindən məsuliyyətsiz bir qərarın qəbul edilməsinin ilk nəticəsi olacaq. Qeyd edək ki, Amerikanın gəmilərə qarşı son hücumlarını pisləyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu hərəkətlərin beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu bildirib və onu məhkəmədən kənar edamın bariz nümunəsi adlandırmışdır. Beləcə, Karakastan qonşularına da xəbərdarlıq gəlib, Amerikanın müharibə alovu sizi bürüyəcək deyə bildirilmişdir. Başqa bir xəbərə görə, Trump tərəfdarları müdaxiləyə qarşıdır. Vaşinqton xarici siyasət böhranının astanasındadır. Maduro, Amerikanın Venezuela qayıqlarına hücumlarından sonra ölkə daxilində hərbi və mülki təlimlərə çağırır. Maduro, Amerikanın Venezuela qayıqlarına hücumlarından sonra ölkə daxilində hərbi və mülki təlimlərə çağıraraq, Venezuela'ya qarşı hərbi təhdidi sağçı tərəflərdən beynəlxalq insan haqları fallarına qədər tənqid dalğasına səbəb olmuş məsələlərdən bildirmiş. Amerikanın Karayib dənizində hərbi mövcudluğunun güclənməsi və Nicolas Maduro hökuməti ilə gərginliyin artması ilə Amerika siyasi və media məkanındakı iki əsas cəryan Donald Trump'ın Venezuela'ya qarşı yeni siyasətinin legitimliyi və nəticələri barədə razılığa gəlmişdir. Trump tərəfdarları müdaxiləyə qarşı çıxırlar və Vaşinqtonun xarici siyasətində böhran get-gedə genişlənir. Deməli ki, Maduro hökumətinə qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyatın Trumpın kampaniyasının əsasını təşkil edən müdaxilə əleyhinə və Amerika birinci şüarlarına zidd olduğunu düşünürlər. Onların sözlərinə görə bu cür münaqişələr təkcə baha başa gəlməyəcək və təsirsiz olacaq, həm də prezidentin ölkə daxilindəki siyasi bazasını zəiflədə bilər deyə çoxlu tənqidlər Amerikanın müdaxilələrinə qarşı mövcuddur. Trump Amerika hökumətinin bağlanmasının ikinci ayında tədbirsizlik, acizlik, hesablama yanlışlığı üç bucağında giriftar olmuşdur. Amerika federal hökumətinin öz tətilliyinin 5-ci həftəsinə daxil olduğu bir halda Bu ölkənin hava nəqliyyatı sistemi son dərəcə xələlə düçar olub və Amerika Prezidenti Donald Trump bu tətilə son qoymaqda aciz qalıb. Politika nəşri bu axta yazır, Ağ Ev rəsmiləri hökumətin bağlanmasının əvvəlində əmin idilər ki, Trump hökuməti maliyyə təminində yaranan fasilə boyu suallarla savaş üçün daha yaxşı mövqedə duracaq. Başlayın sollarla savaş üçün daha yaxşı mövqedə duracaq və bir kəs tətilin 10 gündən çox sürəcəyini təxmin etmirdi. Politikonun yazdığına görə Amerika hökumətinin daxili məsələlərindən xəbərdar olan Ağ Evdəki naməlum bir rəsmi tərəfindən söylənən bu sözlər hətta maaşsız məzuniyyətlərin və ərzaq yardımları kimi sosial proqramların təhlükəyə düşməsinin qızğın çağında belə Trump hökumətinin demokratların hökumətin tətili ilə bağlı tələbi barədəki yanlış hesablamalarını göz qabağına qoyur. Və bütün bunlara rəğmən Amerikanın nüvə sınaqlarının yenidən başlanması şəffaflandırma tələbidir deyə Rusiya rəsmisi bildirib. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi deyib ki, Amerika prezidenti Donald Trumpın nüvə sınaqlarının yenidən başlanmasına dair göstərişi daha çox izahat və şəffaflandırma tələbidir. Trumpın nüvə silahları üzrə sınaqların dərhal bərpa edilməsi barədə Pentagona verdiyi göstəriş daha çox izahat tələb edir deyə Mikhail Olyanov Telegramdakı qeydində xatırladı. Amerika prezidenti deyibdir ki, bu qərar digər ölkələrin nüvə silahlarından təsir alıb deyən Olyanov qeyd edib, Rusiya son vaxtlar nüvə partlayışı həyata keçirmək və yalnız bir nüvə atıcısını sınaqdan keçiribdir. Politico başqa bir xəbərində və təhlilində yazıb, Trump demokratların ən böyük seçki tərəfdardır. Amerika mediası yazıb ki, bu ölkənin respublikaçı prezidentinin davranışları və mövqeləri Kongresin aralıq seçkilərində demokratların mövqelərinin güclənməsinə səbəb olub. Trump administrasiyasının son siyasətləri o cümlədən federal hökumət əməkdaşlarının işdən çıxarılması, bəzi icra qurumlarının fəaliyyətinin dayandırılması və New Yorkla New Jersey arasında dəmir yolu tunel layihəsinin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması bu ştatlarda seçicilər arasında geniş narazılıq yaradıb. New Jersey-nin sabiq qubernatoru Chris Christie də adı çəkilən Amerika nəşrinin açıqlamasında bildirib ki, dürüstlük və müstəqil qərar vermə qabiliyyətinin olmaması respublikaçıların mavi ştatlarda, demokratlara yaxın ərazilərdə deməli, məğlubiyyətinin əsas səbəbidir. Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Berlin aeroportu puanın görünməsinə görə bağlandı. Pilotsuz uçuş aparatının müşahidə olunmasına görə Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərinin əsas hava limanında uçuşlar müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yerli vaxtla cümə günü gecə Berlindəki Brandenburg hava limanına iniş etməli olan bir neçə təyyarə Almaniyanın digər hava limanlarına yönləndirilib. Almaniyanın Monhen aeroportu təqribən bir ay bundan əvvəl puanın görünməsinə görə öz fəaliyyətini iki dəfə dayandırmışdı. Bundan öncə də pilotsuz uçuş aparatının müşahidə olunması Norveçin Oslo və Danimarkanın Kopenhagen havalimanlarında hava reyslərinin dayandırılmasına səbəb olmuşdu. Avropa rəsmiləri bu vəziyyətin davam etməsi və təhlükəsizlik nigarançılıqları barədə xəbərdarlıq etmişlər. Amma nə üçün Çin Amerikanın nüvə sınaqlarının tam qadağan edilməsi müqaviləsinə sadiq qalmasını istəyir? Çin Amerika prezidenti Donald Trumpın nüvə sınaqlarının bərpası barədə verdiyi göstərişə cavab olaraq Vaşinqtonu nüvə silahı sınaqlarının qadağan edilməsi barədə beynəlxalq müqaviləyə sadiq qalmağa çağırıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Guo Jiakun'un sözlərinə görə Çin ümid edir ki, Amerika nüvə sınaqlarının tam qadağan edilməsi müqaviləsindən irəli gələn öhdəliklərinə əməl edəcək. O, həmçinin Amerikanı qlobal silahsazlanma və nüvə silahlarının yayılmamasını, qarşısının alınması rejimini qorumaq, qlobal strateji sabitliyi və balansı dəstəkləmək üçün ardıcıl tədbirlər görməyə çağırıb. Görünür, mövqe, böyük güclərin bir tərəfli addımlarına qarşı Çinin artan narahatlığını əks etdirir. Kaşan dünyanın yaradıcı şəhərlərinə qoşulub. Dünya şəhərləri günü ilə eyni vaxtda Səmərqənddə keçirilən 43-cü UNESCO baş konfransında UNESCO-nun İrandakı Milli Komissiyasının baş katibi tərəfindən UNESCO Milli Komissiyasının rəhbəri, Elm, Tədqiqat və Texnologiya Naziri Hüseyn Simayinin iştirakı ilə Kaşan memarlıq sahəsində yaradıcı şəhər kimi üzvlüyünə təsdiq elan edildi. Bu, davamlı mədəni inkişaf və İran-İslam memarlığı yolunda dönüş nöqtəsi olan bir hadisədir. Memarlıq sahəsində Kaşan Roma, Paris və Barcelona kimi şəhərlərlə yanaşı, davamlı memarlığın və sivilizasiya irsinin görkəmli nümunələrindən biri kimi tanınıb. Davamlı şəhər inkişafında yaradıcılığın rolunu gücləndirmə məqsədi ilə UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi memarlıq və sənətkarlıqdan ədəbiyyata, musiqiyə və qıdaya qədər müxtəlif sahələrdə dünyanın 300-dən çox şəhərini bir araya gətirir. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə dediyimiz kimi hava proqnozlarını diqqətinizə çatdırıb. Bazar günü ilə aprın 2-sində İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə açıqlanmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz ötüşərək ara sıra külək əsəcəyi temperatur 14-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava bulutsuzdan qismən bulutluya dəyişərək ara sıra küləkli olacaq, temperatur 5-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur 4-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu ötüşərək, yerli çənlə müşahidə olunacaq, temperatur 8-21 dərəcə isti olacaq. Qom şəhərində də hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda külək əsintiləri müşahidə ediləcək, temperatur 8-26 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində hava buludsuz ötüşsə də, külək əsintiləri müşahidə ediləcəkdir. Temperatur 2-24 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda da hava buludsuz ötüşərək ara sıra külək əsəcək və gün boyu temperatur artacaq. Temperatur 9-23 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 12-20 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında noyabrın 2-sində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bazar günü noyabrın 2-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 5:49 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:11 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:52 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Nə üçün Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə sınaqlarının tam qadağan edilməsi müqaviləsində sadiq qalmasını tələb edir. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Çin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın nüvə sınaqlarının bərpası barədə verdiyi göstərişə cavab olaraq Vaşinqtonu nüvə silahı sınaqlarının qadağan edilməsi barədə beynəlxalq müqaviləyə sadiq qalmağa çağırıb. Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Geo Jiakonun sözlərinə görə Çin ümid edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə sınaqlarının tam qadağan edilməsi müqaviləsindən irəli gələn öhdəliklərinə əməl edəcək. O, həmçinin ABŞ-ni qlobal silahsızlanma və nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması rejimini qorumaq, qlobal strateji sabitliyi və balansı dəstəkləmək üçün ardıcıl tədbirlər görməyə çağırıb. Prezident Donald Trump 30 oktyabr cümə axşamı günü Truth Social adlanan sosial media platformasında paylaşdığı mesajında ölkəsinin müdafiə nazirliyinə nüvə silahı sınaqlarını bərpa etməyi tapşırdığını elan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump qeyd edib ki, bu qərar digər ölkələrin nüvə sınaqları proqramlarına cavab olaraq qəbul edilmişdir və dərhal icrasına başlanılmışdır. O, həmçinin bildirib ki, ABŞ dünyanın ən böyük nüvə arsenalına malikdir. Mövcud silahların tam yenilənməsi ilə birlikdə əldə olunan həmin nailiyyət onun birinci prezidentliyi dövründə həyata keçirdilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump əlavə edib ki, Rusiya ikinci Çində aradakı böyük fərq ilə üçüncü yerdədir, lakin 5 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarına çatacaq. Stockholm Sülh Tədqiqatları İnstitutunun 2025-ci ilin əvvəlindəki məlumatlarına görə Rusiya 4309 nüvə silahı ilə birinci, Amerika Birləşmiş Ştatları isə 3700 silahla ikinci yerdədir. Lakin əməliyyat vəziyyətində olan silahların sayına görə Amerika Birləşmiş Ştatları 1770 silahla birinci, Rusiyada 1718 silahla ikinci sıradadır. Çin isə nüvə arsenalını sürətlə genişləndirsə də, hələlik bu iki böyük gücdən xeyli geridə qalır. Amerika Prezidenti Donald Trumpın nüvə sınaqlarını bərpa etmək qərarının yaratdığı risklər və mənfi nəticələri nəzərə alaraq Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu müqaviləyə sadiq qalmasını tələb edir. Məqsəd, qlobal strateji balansı, silahsızlanma rejimini və beynəlxalq təhlükəsizliyi qorumaqdır. Bu mövqeyin əsas səbəblərinə gəlincə, qlobal silahsızlanma rejiminin zəifləməsi qorxusu var. Çinin baxışına görə nüvə siqnalları yalnız və daha dəqiq desək, nüvə sınaqları yalnız regional təhlükəsizlik üçün deyil, həm də beynəlxalq sistemin sabitliyi üçün təhlükələr yaradır. Bu cür addımlar silahlanma yarışını gücləndirə və digər ölkələri nüvə silahı inkişaf etdirməyə və ya sınaqlara başlamağa təşviq edə bilər. Qlobal strateji balansın qorunmasına gəlincə, Pekinə görə böyük güclərdən birinin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkbaşına atdığı addımlar beynəlxalq təhlükəsizlik mühitini poza və etimadsızlığa səbəb ola bilər. Buna görə də Çin ABŞ-nin beynəlxalq müqavilələrə əməl edərək qlobal sülhün qorunmasında daha konstruktiv rol oynamasını tələb edir. Regional təhlükəsizliyə mümkün təsirlərə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə sınaqları bərpa etməsi Asiya, xüsusilə Qərb Asiyada təhlükəsizliyə ciddi təsirlər göstərə bilər. Çin narahatdır ki, bu addım Şimali Koreya kimi ölkələri daha çox nüvə fəaliyyətinə sövq edə və diplomatik mühitə zərbə vura bilər. Amma Çinin silahsızlanma siyasətindəki mövqeyinə baxdıqda görürük ki, Çin özünü uzun müddətdir nüvə silahsızlanmanın tərəfdarı kimi təqdim edir və digər ölkələrdən də bu istiqamətdə öhdəliklərinə əməl etmələrini tələb etmişdir. Çin gərginliyi artıran addımlardan çəkinərək çox tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə üstünlük verir. Nəticə olaraq Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarını nüvə sınaqlarının tam qadağan edilməsi müqaviləsinə sadiq qalmağa çağırmaqla qlobal strateji sabitliyi qorumaq, silahlanma yarışının qarşısını almaq və beynəlxalq silahsızlanma rejimini gücləndirmək istəyir. Bu mövqe böyük güclərin birtərəfli addımlarına qarşı Çinin artan narahatlığını da əks etdirir.
10 Aban Şəhid Ayetullah Qazi Təbatəbayının şəhadətinin il dönümü günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu böyük alim və ruhani haqda danışacağıq. Şəhid Ayetullah Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayi Mirzə Baqiroğlu 1915-ci ildə Təbrizdə anadan olub. O, ilk dini təhsilini atası və əmisi Ayetullah Mirzə Əsədullahdan alıb. 1938-ci ildə Şahlıq rejiminə qarşı qiyamda iştirakına görə Rizaxanın əmri ilə Tehrana sürgün edilib. Bundan sonra atası ilə birlikdə bir il müddətində Məşədə sürgün edilir və bu müddət ərzində onun evi yerlə yeksan edilərək xiyabana döndərilir. O böyük şəxsiyyət aylarla vətəndən uzaq düşdükdən sonra yenidən vətənə dönür. 1940-cı ildə təhsilini davam etdirmək üçün Qum şəhərinə mühacirət edir. Burada Ayetullah Hüccət Sədr, Brucerdi, Qulpayqani, İmam Xümeyni kimi böyük alimlərdən faydalanır. 10 il Qumda böyük alimlərdən dərs aldıqdan sonra öz təhsilini davam etdirmək məqsədilə 1950-ci ildə İraqın Nəcəf şəhərinə gedir və orada həkim Əbdül Hüseyn Rəşdi, Mirzə Baqir Zəncani, Bucnurdi, Əllamə Məhəmməd Hüseyn Kaşıvulğuta kimi ayetullahların huzurundan bəhrələnir. Nəcəf elmiyyə hövzəsinin saf çeşməsindən içərək öz elmi bacarıqları ilə İrana qayıdır və Təbrizdə yaşayır. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin rəhbərliyi ilə İslam inqilabı başlandıqdan sonra Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayı şah rejiminə qarşı mübarizəyə qoşulur və İmam Xümeyninin təfəkkürünün gerçəkləşməsi üçün fəal inqilabçıya çevrilir. Bu fəaliyyətlərinə görə həbs edilir. Qızqala həbsxanasında saxlanılır. Daha sonra Kerman və Zəncana sürgün edilir. Şah rejiminin ona verdiyi fiziki və ruhi işgəncələr nəticəsində bərk xəstələnir və 3 ay müddətində xəstəxanada yatır. Xəstəxanadan çıxdıqdan sonra İraqa sürgün edilir. Sürgün müddəti başa çatdıqdan sonra yenə İrana dönür və Təbrizdə yaşayır. O, öz mübarizəsindən əl çəkmir. İslam inqilabının qələbəsindən sonra Ayetullah Qazi Təbatəbayi İmam Xümeyninin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi və Təbrizin imam cüməsi olur. İslam inqilabı yolunda və onun hədəflərinin gerçəkləşməsi üçün xidmətini davam etdirir. Şəhid Ayetullah Qazi Təbatəbayi 1980-ci ildə Qurban bayramı namazından çıxıb evə qayıdarkən Furqan terrorçu qruplaşması tərəfindən qətlə yetirilir. O, ilk mihrab şəhidi sayılır. 10 Aban Ayetullah Qazi Təbatəbayının şəhadətinin il dönümüdür. Şəhid Ayetullah Qazi məqbul, müctəhid, dəyərli bir alim idi. Nəcəf və Qum hövzələrində böyük ustadların elm və mərifətindən faydalanaraq bu məqamları əldə etmişdi. Ona Təbrizdə Azərbaycanın Xümeynisi deyirdilər. Mihrab şəhidləri Əmir-əl-Muminin İmam Əli əleyhissalamdan dərs almaqla öz həyatları bahasına İslamı qoruyanlardır. Həqiqi Məhəmməd İslamı mədəniyyətinin yaşaması üçün bu insanlar öz canlarından keçiblər. Bugün İran İslam Respublikasının dünya miqyasında söz sahibi olan bir ölkə kimi tanınması həm də bu insanların fədakarlığı ilə bağlıdır. Aban ayının 10-da Qazi Təbatəbayi qəlbi kör münafiqlər tərəfindən terror edilir. O, inqilabın ilk mihrab şəhidi kimi yaddaşlara həkk olunur. Bu şəhidin şəhadət il dönümünün keçilməsi onun həyatının müxtəlif sahələrinə nəzər salmaq üçün bir bəhanədir. Ayətullah Qazi haqqında mütəxəssislərin, ona yaxın insanların xatirələri və fikirləri də çox dəyərlidir. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin oğlu Hacı Ağa Mustafa'nın şəhadəti ilə İranda istibdad və küfrə qarşı mübarizə başladı. Həmin dövrdə Azərbaycanda Ayətullah Qazi Tabatabai İslamın sayıq keşikçisi və bir dayağı idi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Abayın ürək yaralarına birinci hissə. Yazıcı Əşkan Sadiqi. Tərcüməçi Cəfər Rızaev. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə. Fatimə Hüseyni, Həmid Məcdabadi, Rüqəyyə Şadxan, Venus Möhsinzadə, Fəhimə Karamuz, Kübra Mir Hüseyni, Asistan Səccad Dəşni, Efektor Cəfər Rızay, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
Sənin nəyin var?
Yorğunduq.
Niyə köpüb yatmırsan?
Yox, ayaqlıq arasında bir yerdəydim. Belə çıxır ki, daha bitmək halındadır.
Nə bitmək halındadır?
Bu müharibəni deyirəm də.
Yəki ilə Yamut arasında həmişə döyüş olub. Bax görüm, olmaya yenə də...
Dəni gərən idi də.
Hə, yersiz. Qayıtsa da belə mənim sözüm həmandır. Mən deyəndir.
Qarma qarışıq səhnələrlə doludur. Başımda həmişə səs-küy var. Ağatların dırnaqlarının səsi. Küləyin qulağında səslənib qayıdıb öz ürəyinə sancılan güllələrin sızıltısı.
Bu kərə Atabayla Cəfər bay birləşirlər. Zənnimcə bu dəfə gedənlərin işi bitəcək.
Elə danışırsınız sanki. Niyə belə məyus-məyus danışırsınız? Nə üçün ürəyini belə sıxırsan?
Sakit ol! Yaxşı olarsan, xalçanı bitirəsən, tələs artıq!
Daha əllərimdə qüvvət yoxdur.
Daha bir şey qalmayıb. Biraz tablaş. Başımda bir plan canlanıb.
İllərdir Əhmədin əleyhinə dəsisə eləyirsən. Axırda hayatını məhv edəcəksin.
Mənim işlərimə burnunu soxma.
Anamı da belə tıxlatdın.
Dilini ilan çalsın sənin qız. Mən yaxşı bilirəm dərdin nədir.
Ürəyim yaman təşvişdədir.
Qoyacaqsan köpək ya yox? Daha artıq işinə bax. Səhərə bir şey qalmır.
Uşaqlıqlarımı xatırlamışdım. Hər gün dəştəkdən tək elə quza qədər piyada gedərdi. Yaşıl bağlar arasında bir-birinə hörülmüş armud ağaclarının altında gizləngac oynardıq. Bəzən də Əhməd gələrdi. Elə o zamanlardan ona paxıllıq eləyərdi.
Bu fikirləri at başından qız. Həmən ki dedim. Hələ səndən Əhmədin arasında ixtilaf yox idi ki. Onunla abayın arasında nə fərqi var ki?
Fərq? Fərq. Heç bir şey. Heç bir şey. Yerdən güyə gedər.
Dil dodaq arasında nə mırıldırsan?
Heç nə, heç nə, heç nə.
Sən onunla olmalısın. Bu bizim xeyrimizədir. Hələ işim var. Gəl bu ocağı odun yıx. Müqayyət ol odunlar yaş olmasın. Bu gecə səhərəcən doğmasaq yaxşıdır.
Gəl kəzi.
Nədir, nə var? Gecə yarısıdır. Qoyacaqsan köpək ya, yox.
Sən... Sən bilirsən biz dünyaya necə gəlmişik? Yəni demək istəyirəm ki, nə təhər?
Bunu yaxşı bilirəm ki, kol dibindən əmələ gəlməmişik. Bizim soyumuz, kökümüz var.
O zaman nə üçün çapıb talıyıb bir bu qədər yalan danışıb bir-birimizi qırırıq?
Tərəkə mənin zatı belədir, qız. Çapaul etməyib yürüşə keçməsə əgər, tərəkəmə deyil ki, bu bölkə kürkə layiq deyil ki.
Keşkə baş tutaydı. Məqsədim odur ki, yəni, icazə versəydin, abayla mən...
Nə?
Vusal, mən...
Vusal?
Bilirsən, mən... Yəni demək istəyirəm, mənim də haqqım
yox,
vardır,
mən də istəyirəm ki... Yox, sənin heç bir haqqın yoxdur.
Demə.
İndi də artıq tez işini bitir.
Demə.
Səhər açılır. Sən hələ bir lay toxumamısan. Sən axırda mənim işləri yanında xəcalət deyəcəksən. Hələ mənə bax ki, çalışıram sən nemət içində yaşayasan. Sən amma bəxtinə təbii çatırsan. Əhmədin nə idi ki, hə? Bəlkə ayağının əlli olduğuna görədir ki, razılıq vermirsən. Sənin düzdüsə əgər...
Yox! Yox! Mənim üçün nəyin önəmli olduğunu sən özündə yaxşı bilirsən. Abayı da yaxşı tanıyırsan. O qaniçən çapulcu deyil.
Səsini kəsirsən, ya kəsir səsini, fitnəkar.
Bacı,
yenə kimdir səhərin bu vaxtında? Çapula gelmişsən, əgər heç bir şeyimiz yoxdur. Bəsdi, gəldim, obanın qapısını sındırma. Nədir?
Nə səsini?
Ləfifə, gecənin bu vaxtı?
Halma, halma
can, halma. Niyə bir bu qədər pərişansın? Nəfəsini təzələ, sonra danış. Su gətirir.
Yox, yox, yox.
Nədir yenə? Yəqin yamutlar hücuma geçirlər.
Yox, yox, annəm anlıqdır.
Olmayan müharibədən bir xəbər gətirmisən,
hə? Ola bilər.
De, Lətifə, de. De.
Bir neçə nəfər,
ya, neçə nəfər, tapsın, nə?
Qoy bir özünü tapsın.
Bir neçə nəfər döyülmüş, öz qanlarına boyanmış bir halda Gümüşan təpədən qayıtdılar.
Kimidirlər?
Çilə Musa, Mənsur.
Mən gedirəm Əhmədin yanına.
Hallar deyirlər, abay, abay. Eşitməyinə tabı var amma. Qılıç deyirdi, yolda çapırmışlar. Geri dönərkən atın ayağına bir ox dəyib, onu salır Gümüşan çayına. Sonra da suyun içində 2-3 dənə başqa ox dəyir ona. Kişilər qayıtmaq məcburiyyətindəymişlər, yoxsa özləri də. Yəni atabayın atlıları çox məharətli idilər. Bilirsiniz ki, o çaya düşən hər kəs, yəni...
Ölüm!
Nədir, sən özün yaxşı bilirsən ki, o çayda daş toprağa dönər, hələ qalsın o adama.
Nədir, o sənə boyu tanıyırdın. Tanıyırdın, elədir. Nə cür idi?
Aslan biri iyidir. Açal.
Kurtarın da, o ölü. Yoxsa qayıtmış dinləyəcək.
Thank you.
Qalx gedək. Nə zamana dək bu boş qəbrin kənarında oturmaq istəyirsən?
Göz yaşlarımın axmasını gözləyirəm.
Qalx ayağa. Sən öz əlinlə özünü ölümə verirsən, qız.
O qayıd anacan, burada oturacam. Oturacam.
Bilirəm. Ölürəm öz yanında nələr düşünürsən. Amma buna inanmalısan ki, mənlə Atabay onu öldürmək üçün adam göndərməmişdik. Bunu qəbul etməlisən ki, müharibədə həmişə bir neçə nəfər ölməlidir.
Sənin əlindən hər nə desən gələ.
Və sonda qal burada öz dərdinlə öl. O qədər burada otur ki, gözlərin bassın çuxura. Düzdür, mən sənin atalığınam, amma sənin xeyrini istəyirəm. Sənin bədbəxtliyini görmək istəmirəm. Bir bax o tərəfə. Bir saatdə Əhməd səni gözləyir ki, onun yanına gedəsən. İndi vaxtıdır artıq. Fürsət əldən vermə. İntiqam ardınca sən əgər Atabayın pərdə arxasına bağlı olan adam odur, mən deyiləm. Onunla evlənsən hər bir şey qaydar öz yoluna, yoxsa həyatını dağıdaram.
Yenə də boyludur.
Səncə bənə üçün onunla evlənib?
Bırak sən də canım. Mən qiybət eləməkdən əsla xoşlanmıram.
Burada hamı qiybət eləyir. Siz onda deyirsiniz ki, qiybət nə deyib?
Düzdür, daha çox yaxşı dedin. Amma yazıq bir qızdır. Boylu olduğuna görə idi ki, saxla Əhmədin əlinə keçmədi.
Hə, bu da düz deyib, qəşəng dedin.
Bunu saxla, saxla əlində.
Əlbəttə öz aramızda qalsın o. Saxlı Əhməd bir
o qədər də pis kişi deyil. Ver, ver, ver, ver. Boşla ver mənə. Yalnız, yalnız biraz, biraz
çolaq. Atveti səngəl meşəsiz kimidir.
Demək olar cinlərə bənzəyir.
Mən hələ də belə düşünürəm ki, o abaya paxıllıq eləyirdi. Ancaq hər nə olsa da belə, qoca olmadığına rəğmən aqsaqqalların başçısı hesab olunur gələn.
Görürsünüz ki, yaşayışı da çox hələdir, sərvətlidir.
Düz deyir, kişi siyasətli və müdür olmalıdır ki, o da elədir.
Bununla belə o fəsadkardır.
Qudrətə çatmaq üçün bütün kətlərlə tayfalar arasında müharibə salıb öz izdə oturub damaş edir.
Alma onun üçüncü arvadıdır.
Deyirlər, almanı ələ keçirmək üçün abayın başına deyilə həmən bu namərd batırıb.
Deyirəm, gəlin aşağıya. Gəl də, sən nənəm, gəl. Heç bilirsiniz bu iki günü bir-birləri ilə nə qədər yaxşıdırlar.
Saxlonun mal dövləti ilə yerdurdunun ortaqlarıdırlar. Məcbur ortaqlarıdırlar. Anlaşma haradaydı? Səssiz olun, yavaş. Bir o qədər də bizdən aralı deyirlər. Eşidənlər sözlərizi.
Sum səsi qoyur olar bizim səsimizi eşitsin. Amma deyirəm ki, gəlin gedə onların yanına görə nə gövşəyirlər, hə? Yaxşı.
Hə, gedək.
Gedək. Baş açan kimi elə nə olur?
Gəl, deməyinə cəsarət edə bilmədiyim həmən o qəribə şey.
Harada?
Gəmişliyin arxasında. O dalıda, orada. Qəbristanlığın yaxınlığında. Hər gün axşam çağır, havanın alaturandığında tapılıb gəlir.
Nədir axı o?
Nədir? Ağ rəngdə bir madiyandır. Gəlir. Məhv olur. Sonra da ondan heç bir iz əsər qalmır.
Əsər qalmır.
O da bax, bax, oradadır. Siz də gördünüz? Gördünüz onu? Gəlib orada, orada kişnəyir.
Görürəm,
görürəm. Mən nə bir şey görürəm, nə də ki bir şey eşidirəm. Yox. Orada, o yuxarıda, təpənin üstündə.
Onu da bilmir, qurtarın.
Onun vəziyyətini görmürsünüz bəyən?
Mən yaxşıyam.
Nə dedi?
Kimiz yaxşıyam mən? O havayın atıdır, əminəm, havayın atıdır.
Alma, hələ də ona düşünürsən. Bu uzun müddətdən sonra hələ də ona düşünürsən, Alma. Ötən bu 3 ildə bir günüm onsuz keçməyib. İndi amma onun adı sana əslan kimi heybətindən artıq boş bir qəbir qalıb.
Almacan, sən hələ də onun diri olduğunu düşünürsən.
Məqsədim odur ki...
Düz deyir, qəşəng dedin, diri olduğunu düşünürsən.
Onun fikri məni rahatsız edir. Kabusu rahat bıraxmır məni. Daima xəyal eləyirəm. Bir gün... Çayın o tərəfindən öz qanına boyanmış bir halda oxlanmış at ilə qayıdacaq yanıma. O zaman gözlərində millərcə sorğu sual vardır ki, mən onlara cavab verməyə.
Alma.
Yox. Yaman təşmişdədir bəyim, yaman. Mənim boylu olduğumu bilsə. Əhmədin arvadı olduğumu bilsən. Aşıqlıq qərarlarımızı pozub, yadigar və evlənmə nişanı üçün mənə verdiyi o boyun bağını çəyə atdığımı bilsən əgər. Dibilməz mənim üzümə.
Alma.
Dibilməz. Dibilməz mənim üzümə.
Cəsədi tapılmasa da belə, mən əminəm ki, o
ölüyor.
Düzdür, qəşəng dedin.
Bəlkə də özünü göstərməkdən qorxur. Biridir, ancaq uzaqdan bizi seyredir.
Düz deyirsən, bunu da geçen dedin.
Biz axırda bilmədik. O düz deyir ya sən geçəsin.
Sakin olun. Bir dəqiqə.
Baxın, mən almayla razıyam. Sakin ol, Latifə. Qulaq as mənə. Bir o qədər əmin olmayın ki, o ölmüş olsun.
Necə yani?
Sirağa gecə Heydər Əli xanın çayxanasını çörəyə apardıqda, kişilərin danışıqlarını özüm bu 2 qulağımla eşitdim.
Nə dedilər?
İndi deyəcəm də.
Deyir.
Hətta onlardan biri kasadan bayrı atılmış gözləri ilə cinlərin şərrini uzaqlaşdırmaq üçün kömürü batırırdı qatığa və hey istikan çevirirdi.
Hər halda deyirəm
də. Heydər Əli uzaqdan ağ geyimli bir adam görmüşdü. O böyük həsir papağı ilə sifətini örtmüş bir halda qəbirlərin kənarında yol addımlayırmış.